ตอนนี้บรรยายถึงประเด็นการปฏิบัติไปตามลำดับนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งไว้บัญญัติไว้สำหรับภิกษุทั้งหลายเพื่อเป็นอนุกุพสิกขาคือการศึกษาฝึกหัดโดยลำดับอนุกุพกิริยาการกระทำโดยลำดับและอนุกุพปฏิปทาการปฏิบัติโดยลำดับนะครับอุปมาเหมือนกับคนฝึกม้าผู้ชำนาญได้ม้าอาชาในตัวงามแล้วลำดับแรกทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบังเหียนถัดจากนั้นย่อมฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไปในเรื่องอื่นๆต่อไปนะก็เหมือนกับพระพุทธองค์นั้นได้บุรุษที่ควรฝึกได้พระภิกษุมาแล้วพระองค์ก็ฝึกเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วก็ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปนะครับจะเป็นอย่างไรพระองค์ก็ตรัสไว้นะครับในเอกสารหนังสือหน้า229นะครับข้อที่1เนี่ยพระองค์ตรัสว่าเอวะเมวะโขพรามณะดูก่อนพราหมณ์ฉันนั้นเหมือนกันแลตถาคตโตปุริสธรรมังลัพพิตวาตถาคตได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วนะครับพระตถาคตก็คือพระพุทธองค์นั่นเองปุริสธรรมังแปลว่าบุรุษที่ควรฝึกนะครับพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีคุณธรรมอันประเสริฐตามบทพุทธคุณว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิปุริสธรรมะก็คือคนที่สามารถฝึกได้นะทีนี้คนที่สามารถฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือฝึกจนเป็นพระอรหันต์อันนี้ยอดจนไม่อาจจะฝึกได้ต่อไปแล้วส่วนพวกเราเนี่ยอิเลเคคะอยู่อย่างนี้ยังฝึกได้อีกเยอะเว้นแต่ไม่ยอมฝึกเท่านั้นแหละนะแต่ถ้าเป็นอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะฝึกได้ไปกว่านี้แล้วสุดคนแล้วว่างั้นเถอะนะแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะบอกว่าโอ้ยพอแล้วนี่มันไม่ได้นะถ้าพอแล้วก็เป็นกิเลสเท่านั้นแหละนะครับฉะนั้นถ้าว่าโดยคนแล้วสามารถฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์นะทีนี้จะฝึกได้ดีหรือไม่ดีก็ต้องอยู่ที่ครูว่าเป็นผู้ชำนาญหรือไม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฝึกได้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระอรหันต์ส่วนครูคนอื่นๆเขาก็อย่างพวกเราเห็นฝึกตามโรงเรียนฝึกให้เข้าแถวให้มีระเบียบมีวินัยเขาก็ได้เท่านั้นแหละแบบโลกๆนะครับทีนี้พระพุทธเจ้าของเราได้สูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ก็เลยได้พุทธคุณบทว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นนายสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าไม่มีใครจะฝึกได้ไปกว่านี้แล้วนะครับคนอื่นฝึกได้ก็มีแต่ว่าไม่สูงเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ที่สุดแล้วอย่างนี้นะครับนี้พระตถาคตได้บุรุษที่ควรฝึกมาแล้วปฐมังเอวังวิเนติลำดับแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ว่านะครับวิเนติแปลว่าย่อมแนะนำหรือย่อมนำไปหรือย่อมให้เข้ามาในระบบเข้ามาในกรอบนะวินยะวิเนติพวกนี้คำมาจากศัพท์เดียวกันก็คือการนำไปการพาไปโดยอาศัยข้อปฏิบัติต่างๆนะดังนี้ว่าเอหิตวังภิกขุดูก่อนภิกษุเธอจงมาเถิดศีลวาโหติจงเป็นผู้มีศีลนะครับข้อที่หนึ่งก็คือจงเป็นผู้มีศีลทีนี้ความเป็นผู้มีศีลนี่เป็นอย่างไรพระองค์ก็ขยายความในหน้า230ปาติโมกขสังวรสังวุโตวิหราหิจงสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกอยู่อาจาระโคจรสัมปันโนถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอนุมัตเตสุวัจเจสุพยนัสสาวีมีปกติเห็นภายในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาดายะสิกขสุสิกขาปเดสุจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติอย่างที่หนึ่งเรียกว่าเป็นผู้มีศีลหรือจะใช้คำว่าปาติโมกขสังวรก็ได้นะครับเป็นผู้มีศีลเ พวกเราก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่พวกเรานั้นอาจจะไม่เต็มบริบูรณ์นะในเมื่อยังไม่เต็มบริบูรณ์การที่จะขึ้นสู่ชั้นสูงก็เป็นไปไม่ได้ถ้าต้องการถึงระดับอรหันต์เนี่ยทางปาติโมกขสังวรก็ต้องดีกว่าปกติขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้บางท่านอาจจะเถียงว่าแม้ถ้าในคัมภีร์นี่นะบางท่านเนี่ยเมาเหล้าอยู่ดีๆนี่นะแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละบรรลุอรหันต์เลยเหมือนสันตติมหาหมาดอย่างนี้อันนั้นก็มีคนเดียวในจักรวาลก็ปล่อยให้ท่านไปสักองค์หนึ่งท่านอุตส่าห์ทำมานะอันนั้นเขาเรียกว่าคนพิเศษนะครับนะคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างนั้นก็จะมีบ้างในแง่ที่ว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีมาครบถ้วนแล้วเป็นชาติสุดท้ายแล้วทีนี้ในชาติสุดท้ายอาจจะมีกรรมบางอย่างบางประการหรือกิเลสบางอย่างเนี่ยขวางเอาไว้เมื่อเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดสิ่งเหล่านั้นออกให้ก็ได้บรรลุไปนะส่วนพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่เป็นไปตามลำดับนะครับไม่มีว่าเป็นอุคติตัญญูวิปติตัญญูอะไรอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะบรรลุไปแล้วนะฉะนั้นพวกเรานี่เป็นพวกที่ต้องไปตามลำดับเป็นไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะท่านกล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีศีลว่าปาติโมกขะสังวรสังวุโตวิหาราหิจงสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกอยู่นะครับสังวุโตแปลว่าสำรวมก็คือการปิดกั้นการป้องกันโอกาสของกิเลสต่างๆโดยอาศัยปาติโมกนะการป้องกันกิเลสเนี่ยอาศัยข้อปฏิบัติหลายประการถ้าไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีหลักในการปฏิบัติกิเลสก็จะมีช่องเข้ามาเยอะถ้าเป็นผู้ที่มีหลักในการปฏิบัติดีๆเช่นพระเนี่ยโอกาสที่กิเลสจะเข้ามาก็น้อยนะพวกเราก็ข้อปฏิบัติอันไหนที่ทำแล้วทำให้ขัดเกลากิเลสได้ก็อย่าลืมเอามาทำนะครับอันนี้ปาติโมกขะนะก็นิยมแปลทับศัพท์แปลว่าปาติโมกนะครับแต่คำว่าปาติโมกนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ถึงความหลุดพ้นนะครับมาจากคำว่าปาติกับโมกขะรวมกันเป็นปาติโมกนะครับปาติโมกที่เราบอกว่าศีลปาติโมกอันนี้เป็นเหมือนเบื้องต้นอะไรอย่างนี้คำว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ถูกต้องดีแล้วแต่ว่าหมายถึงเบื้องต้นที่จะทำให้ถึงความหลุดพ้นถึงโมกขะโมกขะนะแปลว่าความหลุดพ้นนะครับปะอติโมกขะนะก็คือเบื้องต้นพื้นฐานบาดฐานที่จะทำให้ถึงความหลุดพ้นถ้าไม่มีอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วอันอื่นก็มีไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณธรรมด้านจิตที่ดีนี้จะต้องลงอยู่ในกายวาจาที่ดีทีนี้กายวาจาที่ดีจะต้องอยู่ในกรอบของปาติโมกขสังวรนั่นเองอย่างนี้นะครับถ้าปาติโมกขสังวรไม่มีกายวาจาไม่ดีจิตที่ดีๆก็วางลงไม่ได้ก็เลยเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานให้ถึงความหลุดพ้นต่อไปท่านเลยใช้คำว่าปาติโมกนะครับสังวรก็คือการสังวรสำรวมปิดกั้นนะอาจาระโคจระสัมปันโนถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอาจาระคือความประพฤติทางกายทางวาจาอาจาระนะครับแต่ว่าความประพฤติด้านกายด้านวาจากายวาจาต้องดีต้องถูกต้องนะถ้าเป็นพระเนี่ยอาจาระก็จะมีเยอะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยต่างๆถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราก็อาจาระก็ลดระดับลงมาตามสมควรนะแต่ถ้าผู้ใดต้องการเจริญก้าวหน้าไปในทางธรรมะในทางสติสมาธิปัญญาอาจาระคือความประพฤติทางกายก็ต้องดีงามทางวาจาก็ต้องดีงามนะอย่างนี้นะครับกายสมาจารวจีสมาจารจนกระทั่งความประพฤติทางด้านใจทางด้านความคิดก็ต้องหัดคิดในสิ่งที่ดีงามมโนสมาจารอะไรพวกนี้นะครับส่วนคำว่าโคจรก็คือโคจรก็คือที่เที่ยวไปที่รับรู้หรือว่าที่ดำเนินไปถ้าเป็นพระก็ต้องถ้าจะเข้าบ้านก็ต้องโคจรให้เหมาะสมไปบิณฑบาตอย่างนี้จะไปเที่ยวคุยเล่นอยู่ในบ้านไปวงร้านสุราหรือว่าไปที่นู่นที่นี่ที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ได้นะ ถ้าเป็นคฤหัสถ์เราก็คือต้องงดเว้นพวกสถานอบายมุขอะไรต่างๆที่ทำให้ดึงจิตลงไปพวกนั้นนะก็โคจรก็คือที่ที่ออกไปนะครับถึงพร้อมด้วยอาจาระคือความประพฤติด้านกายวาจารวมทั้งใจด้วยที่ดีงามและโคจรก็คือที่ไปอย่างพวกเราเนี่ยก็ถ้าจะเจริญในธรรมก็ต้องมีที่เที่ยวไปที่เหมาะสมที่ไปบ่อยๆก็เช่นไปวัดอย่างเนี้ยมามูลนิธิทางนี้ไปเรียนหนังสือธรรมะอะไรอย่างเนี้ยถ้าที่โคจรก็คือนู่นนะที่สภากาแฟนั่งคุยเรื่องการเมืองอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้คงจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็โคจรก็ต้องดีนะครับต่อมาอนุมัตเตสุวัชเชสุพยนัสสาวีมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยนะครับโทษทั้งหลายก็คือสิ่งไม่ดีเล็กๆน้อยๆก็ต้องเห็นโทษแม้จะละไม่ได้ก็ต้องเห็นโทษถ้าเป็นพระเนี่ยสิกขาบทเล็กน้อยเช่นสิกขาบททุกกฎอะไรเล็กๆน้อยแสดงอาบัติได้ก็ต้องเห็นโทษว่ามันไม่ดีถ้าไปล่วงไม่ดีสิกขาบทนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระโลกไม่ตำหนิติเตียนไม่เป็นไรหรอกอย่างนั้นไม่ได้ต้องเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อยโทษน้อยๆก็มีโทษนะเราก็ค่อยๆพยายามละต่อไปอย่างคารวาสพวกเราก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะคารวาสเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องติดข้องอะไรเยอะแยะมากมายถึงแม้จะยังละไม่ได้ก็ต้องเห็นโทษจะมาบอกว่ามันไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ได้บางท่านแม้แต่เรื่องที่ผิดก็ยังไม่เห็นโทษเลยเช่นพูดเรื่องชาวบ้านเขาก็ไม่เป็นไรใครพูดกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็นับว่าเลวมากนะอย่างนี้ความเห็นเพี้ยนไปเยอะนะบางท่านก็โกหกนิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยอย่างนี้ก็เพี้ยนไปอีกแหละนะฉะนั้นถึงแม้จะยังละกิเลสไม่ได้ก็ต้องเห็นโทษเห็นโทษมันก่อนส่วนจะละได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะตอนต้นนี้เนื่องจากยังละกิเลสไม่ได้ก็เลยใช้คำว่าสังวรก็คือการป้องกันนะคำว่าป้องกันก็หมายถึงมีโอกาสผิดนั่นแหละแต่ว่าต้องป้องกันไว้ต้องหัดไว้นะถ้าเป็นพระก็บวชเข้าไปปุ๊บไม่ใช่จะดีเลยไม่ใช่จะเป็นอรหันต์เลยแต่ป้องกันไว้นะอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสผิดเนื่องจากขาดสติสัมปชัญญะหลงลืมไปแล้วก็ถ้าเป็นพระก็แสดงอาบัติต่างๆถ้าเป็นญาติโยมเราก็สมาทานศีลใหม่รักษาต่อไปอย่างนี้นะอันนี้นะครับทีนี้หลักการก็ให้สมาดายสิกขสุสิกขาปเดสุจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายจงตั้งใจรับเอาสิกขาบทสมาทานศึกษาก็คือรับเอาสิกขาบทนั้นมาเป็นเครื่องฝึกหัดให้เห็นว่าสิกขาบทเหล่านั้นเป็นของดีงามเป็นของประเสริฐเป็นของเลิศนานๆจะได้มีโอกาสฝึกสักทีหนึ่งนานๆจะได้มีโอกาสพบแล้วก็ปฏิบัตินะก็รับเอาข้อปฏิบัติอันดีนั้นมาฝึกตัวเองอย่างนี้รับเอาแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยตามนั้นนะฮะไปฝึกไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่1 นะครับฉะนั้นสรุปว่าข้อที่1ก็คือเป็นผู้มีศีลหรือใช้คำว่าปาติโมกขสังวรก็ได้สำรวมระวังในปาติโมกอันนี้ข้อ1 นะครับข้อที่1 นะฮะต่อมาข้อที่2พระพุทธองค์ตรัสว่ายะโตโขพราหมณะดูก่อนพราหมณ์ในการใดแลภิกขุศีลวาโหติภิกษุเป็นผู้มีศีลปาติโมกขสังวรสังวุโตวิหรติสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกอยู่อาจาระโคจรสัมปันโนถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอนุมัตเตสุวัชเชสุพยนัสสาวีมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาดายสิกขติสิกขาปเดสุสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตะเมนังตถาคตโตอุตริงวิเนติตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอิติดังนี้ว่านะครับเบื้องต้นให้มีปาติโมกขสังวรก่อนล้อมกรอบด้านกายวาจาศีลเนี่ยเน้นด้านกายด้านวาจานะจริงๆก็คือมีด้านจิตด้วยแต่ว่าเบื้องต้นจิตยังไม่ละเอียดนักอาจจะรู้ไม่เท่าทันก็เอาด้านกายวาจานี่เป็นเครื่องวัดอย่าให้มันเลยออกจากวงอันนี้ไปอย่าให้เลยจากกรอบนี้ไปนะครับต่อมาก็แนะนำยิ่งขึ้นไปอีกว่าเอหิตวังภิกขุ ดูก่อนภิกษุเธอจงมาเถิดอินทรียสุคุตตะดวาโรโหหิเธอจงเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายจักขุนารูปังดิสวาเห็นรูปด้วยตาแล้วนะมานิมิตตักคาหีโหหิจงอย่ายึดถือในนิมิตมาอนุพยัญชนะคาหีอย่ายึดถือในอนุพยัญชนะยัตตวาทิกรณะเมนังจักขุนดริยังอสังวุตังวิหรันตังเพราะเหตุว่าเมื่อเธอไม่สำรวมจักขุนสีนั้นอยู่อภิชาโดมนัสสาปาปกาอกุศลาธรรมาอนวาสเวยุงบาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสพึงเกิดขึ้นบ่อยๆตัดสะสังวรายะปฏิปัติชาหิเธอจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสี่นั้นรักขาหิจักขุนดริยังจงรักษาจักขุนสี่จักขุนดริเยสังวรังอาปัจฉาหิจงเข้าถึงความสำรวมในจักขุนสี่นะครับพอขั้นที่สองนี้ก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่อ่านเมื่อกี้เป็นด้านตาจักขุนสี่อินทรีย์คือจักขุนะครับตาเนี่ยทำหน้าที่เห็นไม่ใช่ว่ามีตาแล้วอยากจะเห็นอะไรก็เห็นได้ต้องควบคุมนะไม่ใช่มีมือแล้วจะทำอะไรก็ได้ต้องควบคุมให้อยู่ในศีลไว้นะไม่ใช่มีใจอยากคิดอะไรก็ได้ต้องควบคุมนะตาเนี่ยตาก็ตาของเราเนาะอยากรู้อะไรก็น่าจะอยากเห็นอะไรก็น่าจะได้อันนี้พวกยังไม่ได้ฝึกฉะนั้นถ้าพวกที่ฝึกเขาก็ต้องควบคุมตาควบคุมตาโดยทำอินทรีย์สังวรนั่นเองข้อที่สองเนี่ยนะครับพระองค์จึงตรัสว่าอินทรียสุคุตตะทวาโรโหหิเธอจงเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนะครับคุ้มครองทวารมีทวารอันคุ้มครองแล้วครับไอ้ทวารเนี่ยมีเก้าทวารด้วยกันพูดถึงทวารเนี่ยโดยมีทวารภาครับกระทบโลกเนื่องจากพวกเราเกิดมาในโลกด้วยผลของกรรมเก่าเนี่ยก็มีภาครับอยู่6ทวาร6ประตูทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารใจกิเลสทั้งหลายก็รอช่องรอโอกาสอยู่6ช่องเนี่ยช่องเข้าของกิเลสนี่มีอยู่6ช่องมันจ้องอยู่นั่นเองนะถ้าไม่ระวังทางตากิเลสก็จะเข้ามาทางตาเห็นรูปแล้วก็จะเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายนะถ้าไม่ระวังหูกิเลสก็จะเข้ามาพวกพยามารเนี่ยมันคอยจ้องอยู่คอยจ้องงับพวกเราอยู่ให้เราพวกเราสิ้นชีวิตไปก็อาศัยทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยนะเนี่ยทวารก็เลยมี6นี้เป็นภาครับนะครับทีนี้พอมีกิเลสแล้วคนที่ยังไม่หมดอวิชชาไม่หมดตัณหาอุปาทานก็เกิดการกระทำกรรมออกมาทางสามทวารนะมีเจตนาเป็นตัวนำเป็นหัวหน้าแล้วก็ปรุงแต่งการกระทำด้านกายด้านวาจาและด้านใจเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็ออกทางกายทวารวจีกรรมก็ออกวจีทวารมโนกรรมก็ออกมโนทวารก็เลยมีทวาร9นะส่วนการปฏิบัติอินทรีย์สังวรเนี่ยเน้นไปที่ตอนภาครับตอนรับอารมณ์นะระวังไว้ระวังตาไว้จะดูอะไรก็เตรียมตาไว้ก่อนนะอย่างนี้เหมือนเราจะเดี๋ยวสักหน่อยจะออกเดินทางจากที่นี่ไปบนถนนนี่จะเจออะไรเยอะไหมครับเนี่ยเจอเยอะฉะนั้นจึงต้องเตรียมตาไว้ให้ดีระวังไว้นะหูนี่ก็ได้ยินนั่นได้ยินนี่เยอะแต่ถ้าปล่อยตาเห็นอะไรไปเรื่อยตาลอยไปแป๊บเดียวก็โกรธไปเลยไอ้หมอนั่นขับรถตัดหน้าแล้วแช่งมันให้มันตายนั่นนี่อย่างนี้เรียกว่าไม่สำรวมทางตาไว้ไม่ฝึกไว้ไม่หัดไว้นะอย่างนี้นะครับข้อปฏิบัติอันที่สองนี้ก็เลยสำคัญมากในแง่ควบคุมภาครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางหกทวารเนี่ยนะอันนี้ถ้าเป็นพระเนี่ยก็ต้องทำให้เต็มที่ญาติโยมเราก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ระวังไว้นี่ก็กิเลสก็จะเข้ามาเยอะพระพุทธองค์จึงบอกลักษณะว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วมานิมิตตักคาหีโหหิ จงอย่ายึดถือในนิมิตนะครับอย่าไปถือในนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายสูงต่ำดำขาวสวยงามเป็นคนรักเป็นศัตรูเป็นของเราเป็นนั่นเป็นนี่พวกนี้เขาเรียกว่านิมิตคือเครื่องหมายคือสมมุติที่ตั้งขึ้นอันเนี้ยถ้าใครไปถือในนิมิตเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเป็นคนรักเป็นศัตรูสมมติว่าเราใช้ตาไปมองเห็นคนหนึ่งแล้วคนนี้เคยด่าเราหรือเคยทำไม่ดีกับเรามานานแล้วทั้ง10ปีที่แล้วถ้าเราไปจริงจังว่าแหมไอ้โมนี่เลวมากเนี่ยเป็นไงครับถ้าจริงจังอย่างนี้ก็กิเลสก็จะเกิดขึ้นโทมนัสก็จะเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจนะอย่างนี้จึงต้องระวังทางตาอย่าไปยึดถือในนิมิตพูดภาษาเรายุคใหม่ก็คืออย่าไปจริงจังกับสิ่งที่ตาเห็นทำเป็นไหมครับอย่าจริงจังสมมุติว่าเห็นอาจารย์สุภีอย่างเงี้ยเห็นผมเลยนะผมจะนิสัยดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าจริงจังถ้าจริงจังเมื่อไหร่ก็โหได้เรื่องเมื่อนั้นเลยนะเห็นคนอื่นเดินสวยไม่สวยเราก็อย่าไปจริงจังนะเนี่ยฉะนั้นเวลาใช้ตาเนี่ยต้องระวังให้ดีต้องระวังต้องสำรวมต้องเอาตามาไว้กับตัวเองเขาจึงมีเทคนิควิธีในการสำรวมเช่นเดินมองดูชั่วแอกบ้างมองกุมมือบ้างอย่างน้อยให้เอาจิตมาไว้ที่มือก่อนอย่าเอาไปไว้ที่ตาเห็นแล้วจะได้ไม่จริงจังกับมันนะให้มาอยู่ที่กรรมฐานพุทโธก่อนหรือผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่างเงี้ยทำตรงนี้ให้สำรวมอยู่กับตัวไว้แต่ถ้าปล่อยใจไปเรื่อยเดี๋ยวสักหน่อยมันออกมาทางตามันก็เที่ยวไปเรื่อยมันก็กินอารมณ์อย่างโน้นอย่างนี้เสพเสวยอารมณ์มันก็กิเลสก็ขึ้นมาได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นยึดถือเนี่ยสำคัญมากจริงจังเนี่ยสำคัญมากนะท่านทั้งหลายจึงไม่ควรจริงจังนะครับเห็นใครดูดีก็อย่าจริงจังเห็นใครดูไม่ดีก็อย่าจริงจังนะอย่าจริงจังมากนะครับนะนะเนี่ยมาอนุพยัญชนะคาหีอย่ายึดถือในอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะก็คือรายละเอียดปลีกย่อยของนิมิตนะครับนิมิตนี่เป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นคนสำคัญเป็นคนไม่สำคัญอันนั้นใหญ่ๆนะส่วนอนุพยัญชนะก็รายละเอียดปลีกย่อยถ้าเป็นคนก็เป็นคนสวยงามสวยตรงไหนจมูกสวยคิ้วสวยฟันสวยหูสวยเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะเสื้อผ้าสวยเพราะลายโน่นลายนี่อะไรต่อมีอะไรก็อย่าไปจริงจังนะอย่าไปยึดถืออนุพยัญชนะว่าโดยทั่วไปแล้วท่านว่าอนุพยัญชนะนี้เป็นที่ก่อให้เกิดกิเลสนะถ้านิมิตเนี่ยยังพอทำเนาแต่ถ้าอนุพยัญชนะเนี่ยปกติจะเป็นที่เกิดของกิเลสอนุพยัญชนะรายละเอียดปลีกย่อยที่มาทางตาแค่บางท่านเห็นอะไรนิดหน่อยยี่ห้อก็ดีอะไรก็ดีจนพวกเราทั่วไปที่ยึดติดในสิ่งของยึดติดในยี่ห้อก็ดียึดติดในสัญลักษณ์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นอนุพยัญชนะนะบางคนแค่เห็นคนติดยี่ห้อติดสัญลักษณ์อย่างนี้โอ้โหจะยิงมันทิ้งแล้วนะอย่างนี้อันนี้คือไม่สำรวมระวังทางตากิเลสพยามารมันก็เข้ามาทางตานะครับนะอย่างนี้พระองค์ก็เตือนเอาไว้เพราะว่าเมื่อไม่สำรวมระวังจักขุนศีนั้นอยู่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสพึงเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าสำรวมระวังมันก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับเดี๋ยวพอไม่ค่อยเกิดเราก็ไปฝึกอริยมรรคเพื่อทำลายกิเลสต่อไปแต่ถ้าไม่สำรวมตาไว้กิเลสก็จะเข้ามารั่วรถจิตใจบ่อยๆเข้าใจก็ไม่ไหวล้มไปก็มีอะไรก็มีนะอันนี้ฉะนั้นสำรวมอินทรีย์ไว้จึงนับว่าประเสริฐมากทำให้มีเวลายับยั้งชั่งใจมีเวลาคิดนึกอะไรหรือมีเวลาไปทำสมถะวิปัสสนานะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับมีตาแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสำรวมตานะไม่ใช่มีตาแล้วอยากดูอะไรก็ดูจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนศีนั้นจงรักษาจักขุนศีจงเข้าถึงความสำรวมในจักขุนศี ต่อมาก็โสเตนะสัตตังสุตตวาได้ยินเสียงด้วยหูแล้วก็เหมือนกันอย่าไปถือในนิมิตอย่ายึดถือในอนุพยัญชนะแม่เสียงในยุคนี้รู้สึกจะเยอะมีเสียงนั่นเสียงนี่มานะอย่างสมมุติเขาด่าเราว่าแกนี่เหมือนควายเลยนะอันนี้เราจะว่าไงครับอย่าไปจริงจังครับควายนะอย่าไปถือโดยนิมิตว่าเป็นควายจริงๆอย่าไปถือโดยอนุพยัญชนะครับเราก็ต้องคลำดูซะหน่อยเรามีเขาเปล่าวะมีหางไหมก็คลำดูให้มันครบถ้วนอย่าไปถือมานะครับนะถ้าถือมาแล้วก็โอ้เสร็จเลยนะอุ้ยเป็นควายเราก็เอามาทั้งตัวเลยยัดใส่ตัวเองเข้าไปมีทั้งเขาทั้งหางเรียบร้อยแล้วก็โกรธไม่พอใจกิเลสก็ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าไปถือในนิมิตอนุพยัญชนะในเสียงนั้นเสียงด่าเสียงชมนะบางท่านก็แม้เธอนี่เป็นคนดีเหลือเกินอย่างนู้นอย่างนี้เราก็โอ้โหขึ้นเหมือนกันขึ้นมาอย่างนี้นะทั้งๆที่ตัวเองไม่มีดีอะไรหรอกแต่เอาดีมายัดใส่ตัวจนเต็มพองไปเลยอย่างนี้ก็มีอันนี้จริงจังไปนะครับนะนี้คนเราโดยทั่วไปนี้แต่เดิมชอบปล่อยจิตนะครับไม่ชอบควบคุมจิตไม่ชอบควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะยุคหลังๆเห็นผิดว่าได้ทำอะไรตามใจชอบได้เห็นมีเงินเยอะๆอยากไปเห็นอะไรก็เห็นได้นับว่าเป็นของดีเพราะว่าอย่างนี้แต่ที่จริงผิดนะครับต้องฝึกควบคุมนั่นแหละจึงถูกนะเหมือนมาต้องมีบังเขียนเอาไว้ดึงให้เข้าลูกเข้าทางฉะนั้นท่านไหนที่ชอบบังคับชอบถูกบังคับเนี่ยดีท่านชอบถูกบังคับไหมครับอย่างนั้นไม่ดีครับอย่างนั้นยังเลวอยู่ครับต้องถูกบังคับจึงดีมีระเบียบดีไหมครับดีครับฉะนั้นมาห้องนี้เขามีกฎระเบียบไว้ว่าต้องปิดโทรศัพท์นะโอ้ดีสาธุเราปิดเลยดีมากอันนี้กฎนี้มันดีถูกบังคับเพราะไม่งั้นเราจะไม่ปิดเลยนั่งกายวาจาจนกระทั่งใช้ตาเนี่ยถูกบังคับให้ใช้ว่าจะดูทีวีจะต้องดูแค่30นาทีก็พอนะอย่างนี้ดีไหมครับบางคนบังคับลูกโอเคเนี่ยแต่เราเนี่ยดูเท่าไหร่ก็ได้เพราะอ้างว่าฉันโตแล้วนะเนี่ยลูกเป็นเด็กเป็นนักเรียนฉะนั้นจริงๆเด็กอ่ะดูเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรเพราะตามันยังดีอยู่ส่วนเราตาจะพังแล้วจะไปดูอีกโอ้โหอย่างนี้ก็เกินมนุษย์มนาฉะนั้นบางคนบางท่านเนี่ยตาจากขุนศรีได้มาเอาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์เยอะแยะจนกิเลสท่วมตัวอยู่ทุกวันนี้นั้นต้องสัตสางแล้วนะบางท่านใช้ตาไม่เป็นประโยชน์จนตาจะพังแล้วก็นับว่าน่าเสียดายนะครับตานี่เป็นเครื่องใช้นะครับเป็นของดีมากนะก็เอาไว้ใช้อ่านหนังสือธรรมะได้ตอนนี้หลายท่านใช้ตาไม่เป็นประโยชน์จนกระทั่งพอจะเรียนธรรมะชักจะตาไม่เห็นแล้วอย่างนี้ต้องอาศัยอาจารย์ช่วยอ่านให้ฟังหน่อยอย่างนี้บางท่านก็เอาอีกแล้วหูพังอีกแล้วอย่างนี้นะอันนั้นนะครับสรุปว่าเบื้องต้นต้องเป็นเหมือนม้าที่พระพุทธเจ้าอุปมาครับคือว่าต้องชอบถูกบังคับนะครับชอบการบังคับการควบคุมเป็นเรื่องดีครับทีนี้จะควบคุมเอาตามใจชอบบางทีคุมแล้วมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นมันก็คุมแล้วก็เสียเปล่าแต่ถ้ามาคุมโดยอาศัยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เป็นเครื่องคุมเนี่ยอันนี้จะตบเราให้ไปสู่นิพพานดีไหมครับ
ด
ีให้ทำไว้นะครับนะอย่างน้อยก็ศีล5ไว้ละอกุศลกรรมบถละทุจริต10เนี่ยทำไว้ให้อยู่ในกรอบไว้อันนี้ก็เป็นเครื่องควบคุมแล้วต่อมาก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พยายามทำไว้นะถ้าเป็นพระก็ทำเต็มที่ญาติโยมก็ต้องทำเหมือนกันนะทำเท่าที่เราทำได้เป็นอุปนิสัยไว้ส่วนจะได้เต็มที่เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับนะแต่เบื้องต้นต้องเข้าใจถูกก่อนต้องเห็นว่าการควบคุมนั้นเป็นเรื่องดีการฝึกตัวเองนะเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องที่ฝึกได้ด้วยพอฝึกไปบ่อยๆก็อ้าวแหละก็เข้าที่เข้าทางนะแรกๆพอไม่เข้าที่บางท่านอาจจะลำบากอาจจะเครียดอาจจะอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องอดทนเอานะครับพออดทนไปสักพักหนึ่งโดยเฉพาะท่านที่มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ใช้ศรัทธานั้นน้อมนำจิตก็ง่ายดีนะท่านใดที่ต้องอาศัยเหตุผลก็ฟังเหตุผลให้ดีแล้วเราก็ฝึกนะครับอันนี้ทางตาทางหูก็เหมือนกัน คาเนนะคันธังคายิตวาดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วก็เหมือนกันนะถ้าท่านไม่ระวังจมูกที่มีก็จะไปเที่ยวดมกลิ่นจนเกิดกิเลสท่วมจิตบ่อยๆโดยเฉพาะท่านที่ชอบน้ำหอมบ้างอะไรบ้างก็เป็นดมอยู่นั่นแหละดมไปดมมาเรื่อยไปอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับชิวหายะระสังสายิตวาลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วนะอันนี้ก็เป็นปัญหามากเหลือเกินเพราะว่าเดี๋ยวข้อนี้ก็จะเพิ่มไปเป็นโภชเนมัตตัญญุตาแสดงว่าข้อนี้หนักข้อนี้ชักจะหนักนะเดี๋ยวสักหน่อยข้อด้านกายก็จะเอาไปทำชาคริยานุโยคะฉะนั้นข้อที่คนติดหนักๆ ก็จะมีอยู่2ข้อหลักๆแล้วก็ด้านจิตก็จะติดหนักที่สุดจะต้องมาฝึกอริยมรรคเข้ามาในจิตแต่เบื้องต้นเพื่อไม่ให้กิเลสท่วมตัวเองต้องระวังไว้ก่อนป้องกันไว้กิเลสยังไม่หมดไม่เป็นไรเราก็ระวังไว้ระวังตอนกระทบนั่นแหละเรารู้ว่าเรายังไม่หมดกิเลสถ้าไปเจอหน้าคนนี้กิเลสต้องขึ้นแน่นอนเลยต้องเกิดแน่นอนเลยเราก็ระวังไว้นะอย่างนี้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นพวกชอบสวยงามรักสวยรักงามถ้าไปเดินห้างสงสัยเสียเงินอีกแล้วเราก็นั่นแหละเดินห่างห่างห้างไว้ถ้าไปกับพวกเราก็ก้มหน้าสำรวมไว้ยุบหนอพองหนอผมก็เล็บฟันหนังไว้อะไรไว้นะต้องไม่จริงจังนะครับถ้าจริงจังแล้วก็โอ้โหกิเลสก็ท่วมจิตบ่อยๆอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับต้องหัดเอาเนาะอันนี้ด้านลิ้นเนี่ยปัญหาก็เยอะมากนะเยอะอย่างไรท่านก็ดูในรายการทีวีนะครับในรายการโทรทัศน์ทีวีเรานี่ครับมีเรื่องอาหารเยอะไหมครับโอ้โหนะคิดดูแค่กระทบลิ้นแล้วก็หายไปนิดเดียวเท่านี้กว่าจะได้เนื้อมาแต่ละอันแต่ละอันต้องอบต้องหมกต้องโน่นต้องนี่ต้องใส่นั้นเข้าไปนิดหน่อยใส่นี้เข้าไปนิดหน่อยต้องคนนั่นคนนี่คนโน่นคนนี่แล้วตัดออกเหลืออีกนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเอานิดหน่อยใส่เข้าไปตัดออกอีกโอ้โหนั่นแหละท่านมันจะตายแหละวุ่นอยู่ทีนี้กินแล้วยังไม่อิ่มก็ชาติหน้าก็เกิดใหม่วนอยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าปล่อยใจไปตามลิ้นนะโอ้โหอันนี้นะบางท่านน้ำลายไหลเลยพอพูดเรื่องกินปุ๊บนี่โอ้โหเอาแล้วนะปัญหาเยอะมากเรื่องนี้จึงต้องระวังไว้นะครับเดี๋ยวสักหน่อยเรื่องลิ้นจะเอาไปทำข้อที่3ก็คือโภชเนมัตตัญญุตาแสดงว่าปัญหาข้อนี้ใหญ่มากนะปัญหาข้อนี้ใหญ่มากเบื้องต้นจะต้องสำรวมลิ้นไว้ก่อนสำรวมนะอย่าไปเที่ยวเอาไปชิมโน่นชิมนี่ไม่เป็นไรหรอกชิมหน่อยอย่างนี้นะไอ้ไม่เป็นไรหรอกนี่ก็ปัญหาก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับอย่าไปจริงจังอย่าไปติดนิมิตอนุพยัญชนะนะครับนะ อย่าไปติดมากนะหลายท่านว่าแม่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งชาตินี้ต้องทานให้ได้นะร้านนี้ถ้าไม่ทานเสียชาติเกิดนะนี่เอาแล้วชักจะนิมิตอนุพยัญชนะชักจะมาเป็นใหญ่ๆแล้วนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องกินนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำหรับพวกเราทุกคนนะเนื่องจากพวกเราเกิดในกามภูมิก็เป็นเรื่องธรรมดากิเลสที่พามาเกิดนี่ก็เป็นกิเลสแบบกามหน้าที่ของพวกเราก็ต้องละกิเลสแต่ทีนี้การจะละกิเลสต้องละได้โดยมรรคตอนที่มรรคยังไม่เกิดก็ต้องป้องกันกิเลสก่อนนะการป้องกันนี้ก็โดยอาศัยปาติโมกขสังวรป้องกันกิเลสหยาบอินทรีย์สังวรป้องกันอภิชฌาโทมนัสไม่ให้มันท่วมจิตใจของเราเพราะว่าถ้าอภิชฌาโทมนัสเข้ามาเมื่อไหร่การคิดตัดสินอะไรก็ตามก็จะเพี้ยนไปหมดคิดไปตามอคติไปหมดต่อมาก็ เรามีเงินมีเงินก็กินได้ไปบริจาคให้ร้านค้าเรามีเงินเราก็ต้องออกไปใช้จ่ายเงินทองจะได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยคิดไปก็ดูดีมากนะแต่เลวทั้งนั้นแหละเนี่ยคิดเข้าท่าเลยนะก็เข้าท่านะอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าคิดตามอภิชฌามันก็จะเป็นอย่างนี้คิดตามโทมนัสก็จะเป็นอคติอีกแบบหนึ่งไปเรื่อยนะครับจึงต้องระวังนะครับต่อมากาเยนะโพธัพพังผูกสิทธวาถูกต้องโพธัพพะด้วยกายแล้วนะพวกเราโดยทั่วไปเกิดมาเนี่ยเรื่องการกินการนอนแล้วก็การสืบพันธุ์นี่ก็เป็นเรื่องสัญชาตญาณทั่วไปแต่ว่าเรานี่มันเหนือกว่าสัญชาตญาณได้โดยอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มาฝึกตัวเองนะ แต่ในเมื่อเราเกิดในกามภูมิกิเลสเหล่านี้ก็ยังติดตามมานะติดตามมาเรื่องการนอนโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นไงครับติดกันมากไหมครับเนี่ยบางคนเนี่ยมานั่งฟังธรรมก็นึกถึงแต่หมอนนะน่าจะเอาหมอนมาด้วยนะไม่ได้นอนยาวๆก็เอาหมอนมาหนุนหลังก็ยังดีถ้าฟุบหน้าแล้วมันน่าอายไงหนุนหลังสักหน่อยหนึ่งนะนะบางคนไม่หนุนหลังก็เอาเก้าอี้ให้มันนุ่มสักนิดนึงบางคนเก้าอี้ไม่นุ่มก็เอากระเป๋ามาหนุนตูดสักหน่อยหนึ่งหนุนหลังสรุปคืออะไรครับกายทั้งนั้นครับนี่มันเพื่อเราทั้งนั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยท่านไปนอนเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวสักหน่อยเรื่องกายก็จะเอามาทำชาตริยานุโยคะห้ามนอนครับต้องตื่นอยู่เสมอเนี่ยอย่างนี้ไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราจะน้ำลายไหลยืดค้างอยู่นี้ตลอดไปนะข้อนี้ก็สำคัญมากนะต้องเอามาฝึกเบื้องต้นนี้ต้องระวังกิเลสก่อนที่จะมาด้านกายนะอย่าเอากายเนี่ยไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะมากนะที่หลับที่นอนต่างๆเนี่ยต้องระวังอย่างนี้นะครับเนี่ยกาเยนะโพธบังผูกสิตวาถูกต้องโพธัพพะด้วยกายแล้วจนถึงมนัสสาธรรมังวิญญายะรู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้วรู้แจ้งเรื่องต่างๆที่เข้ามากระทบใจสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกก็ดีเรื่องต่างๆในโลกก็ซับซ้อนเยอะเนาะมีคนนั้นคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีข่าวการเมืองเอ่ยอะไรเอ่ยเขาจะทำนั่นกันจะทำนี่กันจะออกกฎหมายนั่นจะออกกฎหมายนี่โอ้มันเยอะเนาะอย่างนี้นะแต่ว่าท้ายที่สุดเราจะไม่ได้อะไรไปเลยนะเนี่ยเหมือนชาติที่แล้วนะจำอะไรได้บ้างไหมครับเนี่ยชาติที่แล้วเป็นอะไรมาเดี๋ยวชาติต่อไปก็จำไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยแต่แม่ชาตินี้รู้สึกมันมันนะดูจริงจังมากเนี่ยครับนิมิตคือจริงจังนะครับจริงจังว่าเราเป็นผู้มาจริงๆเป็นผู้รับรู้เรื่องจริงๆเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วพวกที่เขาต้องการเอาเราเป็นพวกเขาก็พูดดีเหลือเกินคุณต้องเข้าร่วมนะคุณมีส่วนได้ส่วนเสียคือเขานั่นแหละจะได้เขาก็เลยโฆษณาพวกเราก็เอาละเอาละเว้ยนี่ก็เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกจริงจังครับอย่างนี้จริงจังตามบาลีก็คือคำว่าคาหีการยึดถือจริงจังนะรู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้วมานิมิตตักคาหีโหหิจงอย่ายึดถือในนิมิตนะครับอย่ายึดถือในนิมิตอย่างนิมิตในชาตินี้พวกเราเกิดมาเป็นคนไทยใช่ไหมครับอย่าจริงจังนะครับถ้าจริงจังก็จะอย่างนี้ไปเรื่อยนะจะทำเพื่อประเทศโน่นประเทศนี่เพื่อแผ่นดินอะไรต่างๆนะแต่ที่จริงแผ่นดินนี่มันอยู่นานกว่าเราครับพวกเราเพิ่งมาแล้วก็จะตายแล้วนะฉะนั้นก็ให้พอเหมาะสมพอสมควรนะให้พอสมควรนะอย่าไปถึงกับรักชังทำร้ายกันอะไรกันอย่าให้กิเลสมันท่วมจิตใจนะครับมาอนุพยัญชนะคาหีอย่ายึดถือในอนุพยัญชนะยัตตวาทิกรณะเมนังมะนินดริยังอสังวุตังวิหรันตังเพราะเหตุว่าเมื่อเธอไม่สำรวมมะนินทรีย์นั้นอยู่อภิชฌาโดมนัสสาปาปกาอกุศลธรรมมาอนวาสเวยุงบาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสพึงเกิดขึ้นบ่อยๆตัดสะสังวรายะปฏิปัชชาหิเธอจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมะนินทรีย์นั้นรักขาหิมะนินดริยังจงรักษามะนินทรีย์มะนินดริเยสังวรังอาปัชชาหิจงเข้าถึงความสำรวมในมะนินทรีย์นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมสำรวมระวังนะสำรวมก็คือการมีสติคอยควบคุมกำกับจิตเวลาดูเวลาฟังเวลาดมกลิ่นเวลาลิ้มรสเวลาสัมผัสเวลารับรู้เรื่องต่างๆอย่าให้มันไปจริงจังกับเรื่องต่างๆคืออย่าให้มันไปยึดในนิมิตอย่าให้มันไปยึดในอนุพยัญชนะอย่าไปถือนั่นเองนะภาษาไทยเราก็เลยเอามาใช้เห็นแล้วก็อย่าไปถือสานะมีสาด้วยนะไม่รู้หมายความว่ายังไงแต่เขาใช้มานะอย่าไปถือสานะเนี่ยก็เป็นคำที่ใช้ได้ดีถ้าทำได้นะแล้วต้องทำได้ด้วยไม่อย่างนั้นกิเลสจะเข้ามานะครับเขาชมมาก็อย่าไปถือสาเขาด่ามาก็อย่าไปถือนะอย่างนี้นะครับกินอร่อยก็อย่าไปถือ
สักแต่ว่ากินไปไม่เป็นไรหรอกกินไม่อร่อยก็อย่าไปถืออย่าไปจริงจังนะเนี่ยอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายก็ให้ฝึกไว้นะฝึกไว้วิธีการฝึกที่ดีท่านก็เลยมีกรรมฐานเอาไว้สำหรับฝึกให้จิตอยู่กับตัวจะได้ไม่ไปจริงจังกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอะไรก็ได้ที่ช่วยให้ไม่ไปใส่ใจกับเรื่องข้างนอกนะเราอาจจะสนใจไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นพุทโธไว้ผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาไว้กลับไปกลับมาให้จิตมันอยู่ทางนี้มีงานทำจะได้ไม่ไปจริงจังกับเรื่องข้างนอกนะหรือว่าบางท่านจะใช้กรรมฐานอื่นๆหรือเทคนิคอื่นๆที่จะฝึกหัดก็ได้นะอย่างนี้โดยหลักก็คือให้สำรวมอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลารับอารมณ์นะท่านว่าพยามารมันคอยจ้องอยู่นะครับถ้าว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ปกติพระองค์ก็จะให้ใช้ชีวิตในแบบอุปมานะอุปมาเรื่องนี้ก็ใช้ได้ดีก็คือท่านทั้งหลายจะฟังอุปมาแล้วเอาไปใช้บ้างก็ได้พระองค์อุปมาเหมือนกับเต่าเดินทางออกหากินเต่านี่ก็คลานช้าๆคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมออกหากินนะทีนี้ก็มีกระต่ายไม่ใช่กระต่ายสุนัขจิ้งจอกนะสุนัขจิ้งจอกก็ออกหากินเหมือนกันสุนัขจิ้งจอกนี้เป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเต่ากินได้ถ้าเต่าไม่ระวังนะแล้วมันรวดเร็วกว่ามากมีกำลังเยอะกว่านะอย่างนี้เต่าก็ออกหากินไปออกหากินไปได้สักพักก็เห็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็เห็นเต่าก็เห็นแล้วก็รีบวิ่งมาจะงับเต่านะเต่าออกหากินพอเห็นสุนัขจิ้งจอกมาก็อดหัวเข้ามาในกระดองกดขาทั้งสี่ข้างเข้ามาแล้วก็อยู่นิ่งๆไว้นะอยู่นิ่งๆสุนัขจิ้งจอกมาแล้วก็จะหางับเพราะว่าถ้าหัวออกมาก็งับหัวขาออกมาก็งับขานะแต่ว่าเต่านั้นกดหัวเข้ามาในกระดองกดขาเข้ามาในกระดองไม่เอาออกมาก็อยู่นิ่งๆไว้มีความอดทนสุนัขจิ้งจอกมาก็ไม่มีที่งับก็เดินเวียนรอบอยู่หลายรอบแล้วก็คอยหาช่องอยู่หาช่องไปหาช่องมาเต่ามันก็อดทนอยู่นิ่งๆไว้นะสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสไม่มีที่งับก็เลยหมดอะไรตายอยากในเต่าตัวนั้นเซ็งเต่าแหละก็เลยหนีไปก็เลยไปหาที่หากินที่อื่นไปนะอย่างนี้เต่าเมื่อรู้ว่าอ้าวสุนัขจิ้งจอกไปแล้วมันก็เอาหัวออกมามองดูซ้ายขวาแล้วก็เอาขาออกมาแล้วก็ค่อยๆหากินไปอย่างช้าๆเหมือนเดิมนี่นะครับทำนองนี้นี้เป็นคำอุปมาอุปไมยคืออะไรอุปไมยก็คือภิกษุทั้งหลายคือพวกเราทั้งหลายนี่แหละออกหากินอยู่ทุกๆวันกินอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูทางจมูกลิ้นกายและใจเห็นรูปทางตาแล้วก็เกิดความรู้สึกสบายตาบ้างไม่สบายตาบ้างนั้นก็เพราะกินอารมณ์นั้นเข้ามาแต่ที่จริงรูปภายนอกมันไม่รู้เรื่องกับเราหรอกนะมันจะสวยมันไม่สวยมันเรื่องของมันส่วนเราไปกินมันเข้ามาโดยอาศัยตาทำให้เกิดความรู้สึกสบายตาไม่สบายตากินเสียงเข้ามาสบายหูไม่สบายหูเรื่องโน้นเรื่องนี้ออกหากินเวลาออกหากินให้หากินช้าๆเหมือนเต่าอย่าไปรีบอย่าไปพรวดพราดนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปมาเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์สังวรนั่นเองสำรวมตาไม่ใช่อยากดูอะไรก็ดูต้องระวังไว้ใช้ตาก่อนจะดูต้องคิดนานๆต้องระวังแหละดูนะต้องระวังนะช้าๆนะยิ่งทางใจก็ต้องค่อยๆ คิดอย่าไปเที่ยวตัดสินใครพรวดพราดจะด่วนพรวดไปอย่าด่วนตัดสินอย่าด่วนพูดอย่าด่วนคิดอย่าด่วนฟังอะไรนะต้องระวังไว้ใช้ชีวิตเหมือนเต่าโดยเฉพาะทางใจนี่มันเป็นที่รวมของตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อนึงต้องระวังไว้อย่ารีบคิดอย่ารีบพรวดพราดตัดสินอันไหนดีไม่ดีต้องระวังต้องรับข้อมูลมาอะไรต่างๆให้ครบถ้วนนี่ก็คือแบบเต่านั่นเองใช้ชีวิตอย่างเต่าทีนี้ถ้าเต่าตัวนี้เกิดเห็นว่าสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาก็ต้องหดหัวเข้ามาหดขาเข้ามาในกระดองก็เหมือนกับพวกเราทั้งหลายถ้าสุนัขจิ้งจอกมาเพราะมันจ้องมาทางหกทวารนี่แหละก็คือกิเลสเกิดขึ้นนั่นเองเกิดความยินดียินร้ายเกิดความโกรธหงุดหงิดรำคาญปุ๊บทำยังไงดีครับก็ต้องหุบปากซะหดแขนซะพวกเรามีแขนไม่เหมือนเต่าเต่ามันมีแต่ขาแล้วหดขาให้เรียบร้อยหดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วหลบเข้ามาอยู่ในกระดองกระดองที่อยู่ของจิตก็คือกายกลับมาอยู่หลบนั่นเองสรุปตอนนี้หลบอย่าไปทำเก่งต้องหลบนะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คืออยู่ในโลกถ้ายังไม่หมดกิเลสเนี่ยให้หลบนั่นเองนะหลบถ้าเขาตบมาหลบซะเดี๋ยวโดนนะหลบหลบทีนี้ต้องหลบต้องมีเทคนิคนะหลบก็คือหลบเข้ามาในตัวเองในลมหายใจก็ดีในกายผมก็เล็บฝาหนังหรือส่วนต่างๆในนี้หลบเข้ามาและหลบก็ต้องหดเข้ามาในกระดองหดหุบปากหุบมืออย่าไปคิดหดความคิดอย่าให้มันคิดตอนที่มีกิเลสนะอย่าไปคิดหาเหตุผลอะไรบางคนเนี่ยพอโกรธเรียบร้อยแล้วมีเหตุผลเป็น 108,000 ประการนะเธอผิดเพราะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เหตุผลก็ดีมากแต่เลวทั้งนั้นแหละอย่างนั้นไม่ได้ต้องห้ามคิดเวลาโกรธนะเนี่ยเวลามีกิเลสห้ามคิดหดไว้ทุกอย่างอยู่ในกระดองไว้อย่างนี้นะทีนี้เนื่องจากกิเลสก็เป็นสังขารเกิดเมื่อมีเหตุเราไม่นึกถึงเหตุให้เกิดกิเลสเหตุมันก็หมดนะไม่นึกถึงเหตุกิเลสมันก็หมดได้เหมือนเราโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะมีคนด่าเราไม่นึกถึงคนที่ด่าไม่นึกถึงเรื่องที่ทำให้เขาด่าเหตุมันหมดตัวมันก็ดับไปนะฉะนั้นเมื่อหดเข้ามาในกระดองแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คืออดทนให้กิเลสมันไปก่อนห้ามออกมาก่อนนะก็เหมือนเต่าสุนัขจิ้งจอกมาแล้วก็หดไปแล้วก็เป็นเต่าอดทนนะเป็นเต่ามีขันติเต่าอดทนนิ่งๆไว้พอสุนัขจิ้งจอกไปแล้วก็ค่อยๆออกมาแล้วก็หากินช้าๆเหมือนเดิมเหมือนกับเรารอเวลานานๆอดทนไว้เมื่อกิเลสหมดไปแล้วออกไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสทำร้ายเราแล้วไม่ให้เราไปทำด้านกายวาจาที่ไม่ดีแล้วต่อมาเมื่อมันไปแล้วก็ออกมาดูฟังคิดนึกพิจารณาอะไรต่อไปแต่ก็เหมือนเดิมคือให้ทำช้าๆครับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปมาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีอีกหลายอุปมาแต่ว่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับท่านทั้งหลายจะได้พอเข้าใจวิธีนะสรุปว่าข้อปฏิบัติอันที่สองก็คือสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านจึงมีคำพูดแบบเชิงเปรียบเทียบหรือว่าเชิงเป็นข้อพิจารณาให้เราบอกว่า เวลาเห็นเนี่ยก็ต้องทำท่าเป็นไม่เห็นเป็นซะบ้างนะเป็นคนรู้เรื่องเยอะก็ทำท่าเป็นไม่รู้ซะบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่าทำเป็นเก่งอะไรพวกนี้นะได้ยินก็ทำท่าเป็นไม่ได้ยินซะบ้างทำท่าเป็นไหมครับบางคนไม่รู้เรื่องแต่ชอบทำท่าเป็นรู้เป็นสีถนนชัยสีถนนอะไรก็ไม่รู้กิเลสท่วมอยู่นั่นแหละแต่ว่าทางพุทธเราเนี่ยเห็นก็ทำท่าเป็นไม่เห็นซะบ้างรู้จักอะไรเยอะแยะก็ทำท่าเป็นโง่ๆซะบ้างไม่มีเป็นไรหรอกขอให้มันกิเลสไม่เกิดก็ใช้ได้แล้วนะจะได้มีเวลาไปทำกรรมฐานหรือทำอื่นๆต่อไปนะอันนี้ท่านก็มีเทคนิคอุบายเยอะนะครับนี่ผมพูดเฉพาะเป็นหลักการท่านก็ฟังแล้วก็เทคนิคอื่นๆก็เติมเข้ามาได้ตามสมควรสรุปว่าข้อที่หนึ่งคือปาติโมกขสังวรข้อที่สองอินทรีย์สังวรนะครับต่อมาข้อที่3นะครับอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้นี้เรื่องการกินเนี่ยรู้สึกปัญหาเยอะจริงนะเบื้องต้นใช้สังวรก็ใช้สติเป็นตัวนำส่วนโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยใช้ปัญญาเป็นตัวนำใช้พิจารณาเอาไม่อย่างนั้นแล้วแค่ใช้สติอย่างเดียวนี่โอ้โหนะถ้าเจออาหารอร่อยเป็นไงครับสติจะเยอะขนาดไหนมันก็แหมรสหนออยู่นั่นแหละแต่อร่อยเหลือเกินน้ำลายยืดอยู่นั่นแหละแต่มันก็จะพอระวังได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันจะออกได้จริงๆต้องใช้ปัญญาพิจารณาดักหน้ามันเลยดักคอมันนะก็เลยต้องมีข้อปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างนี้นี่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นลำดับที่3
ก็คือโภชเนมัตตัญญุตานั่นเองพระองค์ตรัสว่ายะโตโขพรามณะดูก่อนพรามในการใดแลภิกขุอินทริเยสุคุตตะดวาโรโหติภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายตะเมนังตถาคโตอุตริงวิเนติตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอิติดังนี้ว่าเอหิตวังภิกขุดูก่อนภิกษุเธอจงมาเถิดโภชเนมัตตัญญูโหหิเธอจงเป็นผู้มีปัญญารู้ประมาณในโภชนะปฏิสังขาโยนิโสอาหารังอาหาเรยยาสิพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารเนวัตวายะไม่ใช่เพื่อเล่นนะมดายะไม่ใช่เพื่อมัวเมานะมันดนายะไม่ใช่เพื่อประดับนะวิภูสนายะไม่ใช่เพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสสะกายัสสะจิตติยาแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เท่านั้นยาปนายะเพื่อให้กายนี้เป็นไปได้วิหิงสูปรติยาเพื่อกำจัดความเบียดเบียนพรหมจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์อิติฉันด้วยความคิดว่าอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิด้วยประการดังนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าด้วยณวันจะเวทนังณอุปาเดสามิจักไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะผาสุวิหาโรจะความดำเนินไปแห่งกายนี้ด้วยความไม่มีโทษด้วยความอยู่ผาสุกด้วยจักมีแก่เราอันนี้บทนี้หลายท่านก็เคยสวดอยู่นี่ก็ดีมากถ้าอย่างที่ผมบอกก็คือผู้ที่เข้าสู่วงปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบก็คือแบบพระแบบพระก็เลยมีทั้งวินัยเป็นปาฏิโมกข์ให้บวชเข้ามาปุ๊บนี่ต้องท่องปาฏิโมกข์เลยว่ามีกี่ข้อและต้องทำตามด้วยพอทำตามแล้วก็ต้องมีทบทวนลงปาฏิโมกข์ก็ต้องทบทวนทบทวนใครผิดข้อไหนก็เช็คดูถ้าผิดข้อที่สามารถชำระได้โดยการแสดงก็แสดงบางท่านผิดข้อที่หนักๆก็ต้องไปอยู่กรรมบ้างอะไรบ้างก็ตามสมควรไปเนี่ยอันนี้ปาฏิโมกขสังวรทีนี้อินทรีย์สังวรก็ฝึกหัดต่างๆเยอะแยะนะแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาก็บัญญัติเป็นวินัยเวลาจะบริโภคใช้สอยปัจจัยก็ต้องพิจารณาก่อนเสมอทีเดียวอันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับอันนั้นก็คือท่านวางระบบไว้สำหรับให้เป็นฐานที่ตั้งของสูงสุดคืออรหัตผลนะถ้าทำได้ก็ของสูงก็เป็นไปได้นะส่วนพวกเราถ้าเป็นอย่างคารวาสเนี่ยพื้นอาจจะไม่แน่นนักเวลาขึ้นไปก็อาจจะถึงระดับใดระดับหนึ่งเช่นโสดาบันก็หยุดอยู่ก็ต้องมาทำนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นต้นนะบางท่านก็ว่าแหมโสดาพอแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงในแบบเป็นยอดคือพระอรหันต์แต่ยอดจะมีได้ต้องฐานต้องดีนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะข้อที่3เป็นเรื่องของมีปัญญารู้ประมาณในโภชนะรู้จักการใช้สอยปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหารเนี่ยแม่สำคัญจริงๆนะครับอย่างนี้นะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พิจารณาเรื่องการบริโภคเป็นประจำนะท่านทั้งหลายจึงควรพิจารณาเรื่องนี้เสมออย่าปล่อยใจไปนะครับถ้าปล่อยใจไปตามการกินเป็นประจำเนี่ยจิตมันก็จะเคยชินกิเลสก็จะท่วมอยู่อย่างนั้นไปปฏิบัติธรรมก็ลำบากไม่ก้าวหน้านะกิเลสเยอะอะไรเยอะนะครับพระองค์ให้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารนะบทนี้ท่านทั้งหลายจะจำไว้ก็ได้นะครับในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็มีเหมือนกันนะท่านจะไปตัดมาหรือว่าไปท่องจากนั้นมาก็ได้นะครับแต่นี่ผมก็แปลอาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่โดยเนื้อหาโดยความแล้วก็เหมือนกันนะอย่างนี้นะครับอันนี้เวลาทานอาหารเนี่ยท่านก็อย่าลืมพิจารณานะครับมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออย่างนี้นะอย่างนี้นะ ถ้าไม่หัดพิจารณาเนี่ยความติดข้องมันก็ไม่ลดพอไม่ลดมันก็ยังติดยังค้างอยู่งั้นนะอันนี้นะครับฉะนั้นสตินี้ก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจะถอนไม่ได้ต้องใช้ปัญญาไปชำระออกมาฝึกหัดให้ถอนออกมาได้ไม่อย่างนั้นเราได้ยินคำว่าไปทานอาหารเมื่อไหร่ก็ดูเหมือนเป็นเวลาอันประเสริฐอย่างนั้นแต่พออ้าวได้เวลาฟังธรรมแล้วโอ้โหอีกแล้วเหรอช้าอยู่นั่นแหละบอกว่าให้ไปทานอาหาร20นาทีก็อืดไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่านับว่าการกินเป็นเรื่องสำคัญไงมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาอย่างนั้นมันก็ไม่หายจึงต้องใช้ปัญญาไปถอนไม่อย่างนั้นพอได้ยินเสียงเรื่องอาหารแล้วน้ำลายก็จะยืดอยู่เหมือนบางท่านลองสังเกตตัวเองดูก็ได้เขาบอกเอ๊ะข้าวขาหมูร้านนี้อร่อยนะน้ำลายมาเลยแค่เขาพูดเรื่องขาชาวบ้านเท่านั้นเองโอ้โหแน่ลองคิดดูที่จิตใจเรามันเป็นอย่างไรวันๆทั้งชาติหนึ่งจะคิดแต่กินขาหมูหรือขาชาวบ้านนั้นนะเห็นหรือเปล่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเรานะแล้วกินขาเขาพอพูดเรื่องกินขาคนอื่นแล้วก็น้ำลายไหลอย่างนี้มันใช้ได้ไหมก็ต้องมามีปัญญาสักนิดนึงนะแน่นอนเราไม่ได้ว่าเราก็กินไปเถอะแต่ว่าให้มันดูเรื่องกิเลสตัวเองว่ามันติดข้องเยอะอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอย่างไรฉะนั้นอาหารก็เป็นสักแต่ว่าอาหารคือทำให้ร่างกายเป็นไปได้มันก็ถูกแล้วแต่ว่ากินเพื่อตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราอร่อยจะกินอะไรในโลกนี้อันนี้มันไม่ไหวนะมันไม่ไหวจริงๆอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งนะครับก็เลยต้องใช้ทางด้านปัญญามาถอนนะครับถ้าไม่ใช้ปัญญานี่มันก็จะคิดอยู่แต่เท่านี้หลายท่านไปปฏิบัติแล้วก็จิตไม่เคยเป็นสมาธิสักครั้งหนึ่งอะไรหนึ่งบางทีก็อาจจะเป็นที่เรื่องการกินนี่แหละนะอาจจะเป็นที่เรื่องพื้นฐานง่ายๆนี่แหละเพราะบางท่านเวลาไปปฏิบัติทำ5วัน7วันก็พอเข้าสำนักปฏิบัติก็เขาให้ทานอาหารแบบนั้นท่านก็นึกถึงอยู่เดี๋ยวเถอะมึงเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวออกกรรมฐานเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คิดอยู่ว่าจะไปกินร้านนี้ร้านนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยดูสินะคือนิพพานเนี่ยเลิกไปเลยไม่คิดถึงคิดถึงว่าจะกินอะไรอีกนี่มันอย่างนี้นะคือมันไม่เข้ารูปเข้ารอยจิตใจเราเนี่ยมันยากเราก็เลยต้องฝึกมันต้องหัดมันนะครับตัวปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรเน้นสตินะครับเน้นสติให้เป็นผู้ที่ป้องกันไว้ก่อนโภชเนมัตตัญญุตาเน้นปัญญาปัญญานี่เป็นตัวช่วยถอนออกนะครับเดี๋ยวชาคริยานุโยคะเน้นความเพียรนะครับอย่างเนี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายสติสัมปชัญญะเอาทุกอย่างมารวมกันเลยทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความเพียรมารวมกันคือฝึกแต่ละอันนี้เขาต้องการเน้นคนละตัวกันนะครับอย่างนี้นะเพราะว่าการจะละกิเลสได้ไม่ใช่อันเดียวจะละได้จะต้ององค์มรรคครบ8จึงละได้มีทั้งปัญญามีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งอะไรครบนั่นแหละจึงละได้ก็เลยต้องอาศัยข้อปฏิบัติปลีกย่อยทั้งหลายนี่ช่วยกันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็ปฏิบัติฝึกหัดไปนะก็ถ้ายังไม่ได้บรรลุชาตินี้ก็อย่างที่ผมกล่าวทำเป็นอุปนิสัยไว้อันนี้เนี่ยแค่พิจารณาอาหารเนี่ยท่านอย่าประมาทนะครับเนี่ยก็จะเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ต่อไปในอนาคตนะชาตินี้ไม่บรรลุไม่เป็นไรบางท่านก็ว่าเอ๊พิจารณาไปก็กิเลสก็ยังเยอะอยู่อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเราทำไว้เป็นอุปนิสัยจะละกิเลสได้มันต้องไปรวมกับองค์อื่นๆและคุณสมบัติบารมีข้ออื่นจึงละได้แต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ไม่ทำอันนี้ขึ้นมาแล้วอันอื่นมันจะมาอย่างไรนะฉะนั้นทำอันไหนได้ก็ทำซะอย่างเงี้ยนะทำได้น้อยก็ไม่เป็นไรเราก็น้อยก็เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปก็เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นบางท่านพอบอกว่าแหมดิฉันหมดวาสนาแล้วกินอะไรก็อร่อยอยู่งั้นแหละจนจะหมดฟันเคี้ยวแล้วก็ยังอร่อยอยู่งั้นก็เลยไม่ได้พิจารณาเลยอย่างนี้ก็นับว่าเสียหายนะนับว่าเสียหายถึงแม้จะยังกิเลสมีอยู่ก็อย่าลืมพิจารณาไว้เสมอนะอย่างนี้นะครับคือเราไม่ได้ว่าพิจารณาแล้วจะหมดกิเลสวันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าทำเป็นอุปนิสัยเหมือนฟังธรรมนะครับฟังธรรมถึงจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยหรือยังไม่แทงตลอดก็ฟังไว้ก่อนเราฟังเป็นอุปนิสัยไว้นะในโอกาสหน้าที่ไหนๆชาติไหนก็ไม่รู้มันก็เ ค่อยๆเติมกันไปนะครับนี้เป็นข้อปฏิบัติอย่างที่4นะครับเน้นปัญญานะครับเนี่ยเน้นปัญญาแบบโยนิโสก็คือพิจารณาโดยแยกคายแล้วก็รับประทานอาหารในที่นี้แปลแบบพระเนื่องจากพระพุทธองค์แสดงพระเป็นประธานของเรื่องนี้นะครับก็พิจารณาฝ่ายที่ไม่ใช่ฉันเพื่ออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ที่ฉันจริงๆเนี่ยเพื่ออย่างนี้อย่างนี้นะโดยเฉพาะเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกำจัดเวทนาเก่าและไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นให้กายดำรงไปได้อยู่ผาสุขนะอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่4ในหน้า236นะครับหน้า236ข้อที่4นี้ก็เป็นข้อปฏิบัติชั้นสูงขึ้นไปอีกก็คือทำชาคริยานุโยคะนะพระองค์ตรัสว่ายะโตโผพรามณะดูก่อนพรามในการใดแลภิกขุโภชเนมัตตัญญูโหติภิกษุเป็นผู้มีปัญญารู้ประมาณในโภชนะตะเมนังตถาคโตอุตริงวิเนติตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอิติดังนี้ว่าเอหิตวังภิกขุดูก่อนภิกษุเธอจงมาเถิดชาคริยังอนุยุตโตวิหราหิจงเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องตื่นอยู่เถิดดิวสังจังกเมนะนิสัชชายะอาวรเนหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติตลอดทั้งวันเธอจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งรัตติยาปฐมังยามังจังกเมนะนิสัชชายะอาวรเนหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทหิตลอดปฐมยามแห่งราตรีจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งรัตติยามัชฌิมังยามังตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีนักขิเนนะปัสเสนะสีหะเสยังกัปปากัปเปยาสิจงสำเร็จการนอนดุจราชสีโดยข้างเบื้องขวาปาเดปาดังอัจจาทายะซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าสโตสัมปชานงมีสติมีสัมปชัญญะอุทธานสัญญังมนสิกัตตวากระทำไว้ในใจซึ่งเครื่องหมายพร้อมลุกขึ้นรัตติยาปัจจิมังยามังปัจจุทธายะจังกเมนะนิสัชชายะอาวรเนหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทหิตลอดปัจจิมยามแห่งราตรีจงลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติอย่างที่4นะก็คือทำประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องตื่นอยู่เสมอนะเอหิตวังภิกขุดูก่อนภิกษุเธอจงมาเถิดชาคริยังอนุยุตโตวิหราหิจงเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องตื่นอยู่เถิดชาคริยังแปลว่าทำเป็นเครื่องตื่นทำที่ทำให้ตื่นนะทำที่ทำให้ตื่นก็คือสติหรือความไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงอย่างที่ท่านว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกนะทำให้เราตื่นมาจากโลกนะครับก็ถ้าหลับก็จะรู้สึกว่าลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเรานะอันนั้นก็คิดนึกปล่อยใจไปตามกิเลสถูกกิเลสท่วมอยู่ก็ต้องพยายามชำระจิตให้หมดจากเครื่องขวางกั้นให้โผล่ขึ้นมานะโผล่ต้องพยายามโผล่บ่อยๆว่างั้นเลยนะต้องพยายามโผล่ขึ้นมานะส่วนจะถูกลงไปอีกก็ค่อยว่ากันนั้นเป็นเรื่องกิเลสทางเราก็พยายามโผล่ขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าให้มันหายไปเลยนะในหมวดนี้ก็เลยเน้นความเพียรนะครับเน้นการมีความเพียรความตั้งอกตั้งใจในการฝึกหัดพัฒนาตนเองและรับผิดชอบตัวเองถ้ามีกิเลสครอบงำนะถ้ามีกิเลสครอบงำจิตใจเช่นความง่วงเหงาเหานอนความขี้เกียจความเศร้าซึมความลังเลสงสัยนิวรณ์ข้อต่างๆเนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกำจัดมันต้องหาวิธีฝึกตัวเองเพื่อออกจากอำนาจของมันไม่ให้มันครอบงำด้วยการจงกรมและด้วยการนั่งนะอย่างนี้เทคนิคอุบายต่างๆก็เพิ่มเติมมาตามสมควรแต่หลักๆก็คือด้วยการจงกรมและการนั่งให้ถือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องกำจัดกิเลสให้ได้นะสมมติมีความเบื่อเกิดขึ้นทำอย่างไรจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความเบื่อจะไม่ถูกความเบื่อครอบงำก็จงลุกขึ้นจงกรมและนั่งสมาธินะง่วงนอนขึ้นมาทำอย่างไรความง่วงนอนจึงจะไม่ครอบงำให้สำนึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไม่ถูกมันครอบงำนะอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องละกิเลสถ้าความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของใครที่จะต้องละความโกรธให้เราเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องละความโกรธตัวนี้เบื้องต้นต้องไม่ถูกมันครอบงำก่อนด้วยการจงกรมและการนั่งอันนี้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ฉะนั้นกิเลสทุกอย่างให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องละมันให้ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยมีอุบายวิธีทุกอย่างเพื่อจะละกิเลสได้ทั้งปวงเลยส่วนเราจะทำได้หมดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยข้อปฏิบัติที่พระองค์สอนเนี่ยสามารถละกิเลสได้หมดอันนี้แน่นอนถ้าทำได้หมดก็ละกิเลสได้หมดให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมาทำสรุปคือศาสนามีแล้วข้อปฏิบัติมีแล้วเหลือแต่ความเพียรนี่ฉะนั้นลักษณะของการทำความเพียรก็เลยมีลักษณะที่ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวเองที่จะชำระจิตให้พ้นจากเครื่องขวางกั้นก็คือเครื่องคลุมจิตอยู่พวกเราตอนนี้มีเครื่องคลุมเยอะคลุมพอมียินดียินร้ายลังเลสงสัยเบื่อเหงาเศร้ารำคาญพอง่วงนอนเราก็จะคลานไปน้ำลายไหลไปด้วยคลานไปด้วยคลานถึงหมอนหรือเปล่าบางคนคลานถึงหมอนก็นอนถูกท่าบางคนคลานไม่ถึงหมอนนอนไปเลยไม่อยู่บนหมอนด้วยซ้ำไปอย่างนี้ก็นับว่าถูกกิเลสทับเอาตายแล้วนะไม่ได้ตื่นละชาตินั้นแต่ว่าทางพวกเรานี้ต้องประกอบความเพียรเครื่องตื่นพอมันง่วงนอนก็เป็นไงครับลุกขึ้นจงกรมแล้วก็นั่งให้มันพ้นจากอำนาจของกิเลสนะครับฉะนั้นท่านไหนที่เคยเข้าปฏิบัติในสำนักนั่นนี่อะไรต่างๆท่านก็เลยมีกฎระเบียบต่างๆไว้หลายประการเพื่อฝึกความเพียร นั่นแหละอันนั้นเขาเน้นฝึกความเพียรชำชาคริยานุโยคะนะครับเป็น1ใน4ข้อปฏิบัตินะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมทำนะครับนี่ความหมายของชาคริยังแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องตื่นเครื่องตื่นอยู่เสมออย่าหลับอย่าหลงอย่าลืมแก่อย่าลืมเจ็บอย่าลืมตายอย่าลืมว่าจะต้องทิ้งทุกอย่างไปให้ตื่นลืมตาขึ้นมาพวกเราโดยทั่วไปจะนึกว่าเรามีนั่นมีนี่น้ำลายไหลยืดอยู่ว่ามีเงินเยอะๆเราจะปลอดภัยอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้มันคิดตามนิวรณ์ถ้าคิดอย่างนี้ให้ลุกเดินจงกรมนะเดินจงกรมให้เรียบร้อยพอเดินไปสักพักหนึ่งจิตสะอาดก็โอ้เงินไม่ใช่ของเรานะมีประกันชีวิต10ฉบับก็ไม่ปลอดภัยยิ่งมีเยอะนั่นแหละยิ่งไม่ปลอดภัยเดี๋ยวลูกมันจะมาฆ่าเอาประกันแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็บอกว่ามีประกันยิ่งปลอดภัยอย่างโน้นอย่างนี้มีเงินไว้ในธนาคารเยอะๆปลอดภัยมีเงินใน ATM อยากกดเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจำเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวจำเบอร์กดไม่ได้ก็ต้องใส่เบอร์ไว้ในโทรศัพท์นะเดี๋ยวโทรศัพท์หมดแบตทำไงพังไปทั้งงงนะอย่างนี้ฉะนั้นอย่าหลงมากนะอย่าหลงนะครับถ้ารู้สึกว่าลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายเขาเรียกว่าประมาทคือหลับแล้วหลับทางเราจะต้องไม่ลืมตื่นขึ้นนะครับถ้าเดินจงกรมบ่อยๆเนี่ยจะตื่นได้เหมือนท่านที่เคยเข้าปฏิบัติเนี่ยเดินจงกรมทั้งวันเนี่ยนะเดินจงกรมพอจิตมันตื่นนี่มันจะเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องตายเป็นธรรมดาเนาะสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเอ้าทำไมตอนอยู่ในบ้านทำไมมันจึงเห็นว่าเป็นของเรามากจังที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันหลับอยู่มันก็คิดตามความหลงแต่พอมันตื่นมันมีความเบิกบานมันมีสติดีมันก็รู้ความจริงได้ซึ่งความตื่นนี้มาจากการทำความเพียรนะครับ ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้ถือเป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องฝึกหัดลดละกิเลสนะของสวยงามต่างๆนี้ไม่มีนะในโลกนี้ฉะนั้นถ้าสวยขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเอาความสวยนั้นออกไปเพราะมันคือกิเลสนั่นเองนะอันนี้มันไม่น่าพอใจเลยมันไม่อยู่ที่สิ่งนั้นนะมันอยู่ที่กิเลสนั่นอย่างนี้นะครับอันนี้นี้เป็นลักษณะที่4นะครับท่านก็เน้นความเพียรพระพุทธองค์ตรัสด้วยคำว่าชาคริยังอนุยุตโตวิหราหิจงเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องตื่นอยู่เถิดอนุยุตโตแปลว่าประกอบเนืองๆประกอบบ่อยๆทำบ่อยๆนั่นเองนะครับสติเกิดจากการประกอบปัญญาเกิดจากการประกอบทุกอย่างเกิดจากการประกอบคือลงมือทำสรุปง่ายๆถ้าไม่มีการกระทำไม่ลงมือทำไม่มีการประกอบจะไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมประกอบอย่าลืมทำอนุยุตโตนี่นะครับแปลว่าประกอบแปลว่าทำบ่อยๆเนืองๆเสมอๆนะประกอบอะไรประกอบทำเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอให้จิตตื่นอยู่เสมอให้จิตตื่นอยู่บ่อยๆหมายความว่าจิตพวกเรานั้นมันชอบหลับชอบหลงอันนั้นเป็นพื้นของมันเนื่องจากพวกเราเกิดด้วยอำนาจอวิชชาอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับอวิชชาปัจจยาสังขาราเนาะสังขาระปัจจยาวิญญาณังอันนี้ก็พื้นจิตเราคือมันหลงฉะนั้นกระทบอารมณ์อะไรมันก็พร้อมจะหลงเป็นประจำฉะนั้นทางเราก็ต้องทำความเพียรกลับข้างคือต้องตื่นนะมันก็เห็นอะไรมันก็พร้อมจะเป็นบ้านของเราบ้านมันก็ไม่เคยบอกว่าเป็นของเรานะเรากลัวมันไม่เป็นของเราก็ต้องเอาป้ายไปติดบ้านพุ่มทองเป็นบ้านของเราแล้วโว้ยบ้านมันไม่เคยบอกนะแต่เพื่อจะให้มันเป็นเราก็ต้องติดบ้านหลังนี้อยู่แล้วสบายไม่มีใครบอกบ้านหลังนี้อยู่แล้วตายสักคนแต่ว่ามันตายทุกคนนะแต่ว่าเขาบอกอยู่แล้วมีความสุขสบายโง่ทำนั้นวุ่นอยู่อยู่แล้วโชคลาภเจริญงอกงามอะไรมันก็ไม่รู้โง่ไปเลยฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมบ้านหลังนี้อยู่แล้วไม่รอดตายอย่างที่น่าจะน่าชากริยะหน่อยอันนี้อะไรโอ้โหมีแต่ติดอะไรไว้ก็ไม่รู้นะเจริญงอกงามอยู่นั่นแหละจนอะไรงอกแล้วก็ไม่รู้ทั้งวุ่นอยู่เนี่ยอย่างนี้คือเราของเรานี่มีแต่แนวให้หลงนะบางคนก็โอ้โหอยากให้เจริญก้าวหน้าก็เอาสิงไปวางข้างหน้าบ้างอะไรบ้างโอ้โหหลากหลายเหลือเกินนะอยากให้ค้ำคูณก็ปลูกต้นคูณบ้างเท่าทางกันนะเท่าท่าเนี่ยอยากให้คนนิยมก็ปลูกต้นมะยมเนี่ยดูเท่าท่านะอย่างนี้จนคนปลูกจะตายแล้วยังหลงอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยมีที่ให้หลงเยอะไหมครับเนี่ยมีที่ให้หลงเยอะมากนี่แหละเขาเรียกความหลับความไม่ตื่นทำให้เราลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายทางเราก็ต้องทำความเพียรเพื่อให้มันไม่ลืมเรียกว่าตื่นนะครับถ้าท่านไม่ลืมว่าโอ้เราต้องแก่เนาะสิ่งของโอ้บ้านก็ไม่ใช่ของเราเป็นที่อยู่ชั่วคราวอันนี้ก็เรียกว่าตื่นนะทีนี้พวกเราโดยทั่วไปนานๆตื่นทีเช่นมาฟังธรรมเป็นต้นนานๆก็อย่างเงี้ยนะตอนเช่นตอนฟังธรรมเนี่ยตอนมาฟังธรรมก็อ่ะสามีไม่ใช่ของเราเราก็ตื่นขึ้นมาเออใช่จริงๆตื่นขึ้นมาเลยแต่พอกลับไปบ้านเอาเนี่ยหลับพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบคนเหมือนกับคนที่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำก็มีบางพวกที่จมแล้วจมตลอดกาลเลยอันนี้คือพวกที่ไม่ได้ฟังธรรมเลยเกิดมาด้วยอำนาจอวิชชาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอแสงแห่งธรรมะก็จมแล้วจมตลอดกาลนะทีนี้มีบางพวกก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปตลอดกาลเหมือนกันอันนี้ก็คือพวกได้ฟังธรรมบ้างนิดหน่อยแล้วก็คึกคักขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วหายไปเลยเงียบ10ปี20ปีไม่เคยโผล่มาเลยอันนี้คือโผล่ขึ้นมาแล้วหายไปนะพวกต่อมาก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ผุบลงแล้วก็ยังโผล่ขึ้นแล้วก็ผุบลงอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอยู่พวกไหนก็ดองดูเอาก็แล้วกันนะบางท่านก็บอกโผล่อยู่วันหนึ่งโผล่อยู่2นาทีนอกนั้นเงียบนะหายไปเลยอย่างนี้อันนี้ผุบผุบโผล่ก็ยังดีกว่าไม่โผล่เลยทีนี้ถ้าดีที่สุดก็ต้องโผล่โดยไม่ผุบอีกต่อไปเลยอันนี้คือพระโสดาบันโผล่ขึ้นมาแล้วมองเห็นทางเนี่ยพระโสดาบันเห็นฝั่งพระสักทาคามีก็ว่ายไปสู่ฝั่ง พระอนาคามีก็เกือบถึงฝั่งและเดินได้แต่ยังไม่ถึงฝั่งพระอรหันต์ก็เป็นผู้ถึงฝั่งยืนอยู่บนบกนะตอนนี้พวกเราก็อยู่ขั้นต้นอยู่ก็คือพยายามโผล่เนี่ยอันเนี้ยยังไม่ได้ออกเดินทางอะไรเลยนะเนี่ยยังไม่ได้โสดาอะไรเขานะเนี่ยแค่พยายามโผล่เฉยๆเนี่ยชาคริยานุโยคะคือพยายามโผล่เฉยๆแค่นั้นแหละเนี่ยเพราะปกติมันไม่ค่อยโผล่นะท่านก็เลยให้มีข้อปฏิบัติฝึกครับพยายามโผล่นะครับฉะนั้นข้อธรรมอันไหนที่ทำให้ท่านตื่นขึ้นมาได้เช่นเราต้องแก่เป็นธรรมดาก็ท่องไว้บ่อยๆมีคำเขียนไว้ที่ห้องน้ำบ้างอะไรบ้างก็เอาบ้างเถอะเพราะว่าผมสังเกตดูเห็นเขียนก็มีแต่เจริญงอกงามอยู่เลยก็ไม่มีใครเขียนว่าอยู่บ้านนี้แล้วไม่รอดตายสักคนไม่มีนะทั้งที่เป็นความจริงนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่ต้องฝึกหัดนะครับพระพุทธองค์ก็บอกเทคนิคอุบายวิธีในการฝึกเอาไว้โดยการจงกรมและนั่งพระองค์ตรัสว่าตลอดทั้งวันเธอจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดทั้งวันฝึกชำระจิตให้หมดจากเครื่องขวางเครื่องคุมอยู่ให้เราโผล่ขึ้นมาเห็นอะไรก็บอกได้ว่าโอ้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่แน่ไม่นอนนะจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้มีสติสัมปชัญญะอย่าไปทำให้มันเป็นของเราอะไรเรานะถ้าอย่างเป็นผู้ปฏิบัติที่เต็มที่ที่สุดก็อย่างที่ผมบอกเป็นพระนะเต็มที่ที่สุดพวกเราก็มีบางครั้งไปเข้าสำนักท่านก็ให้เดินจงกรมทั้งวันก็มีด้วยการจงกรมด้วยการนั่งเนี่ยพอทำไปสักพักจิตก็จะโผล่ขึ้นมาได้นะครับอย่างนี้นะอันนี้ในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ได้เข้าสำนักอย่างนั้นก็อย่าลืมทำชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องขวางกั้นธรรมะที่มันเครื่องขวางกั้นหลักๆก็คือพวกนิวรณ์ทั้งหลายความยินดียินร้ายง่วงเหงาเศร้าซึมรำคาญหงุดหงิดแล้วก็ความลังเลสงสัยให้โผล่ขึ้นมาครับก็อาศัยธรรมะนะทีนี้ในตอนกลางคืนท่านให้แบ่งออกมาเป็น3ยามนะครับตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็จงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งช่วงกลางคืนแบ่งเป็น3ยามช่วงที่1ปฐมยามก็ทำอะไรก็ให้ชำระจิตให้สะอาดปราศจากพวกขวางกั้นอย่าตกเป็นทาสของกิเลสนั่นเองจะพูดจะทำอะไรต่างๆก็อย่าให้กิเลสมันครอบงำแล้วก็ลุกขึ้นมาจงกรมนั่งสมาธินะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆถ้าเกิดง่วงนอนหรือมีกิเลสรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยอย่าตกเป็นทาสมันให้ลุกขึ้นมาจงกรมจงกรมเทคนิคอุบายท่านก็ไปเติมมาของจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะแล้วด้วยการนั่งอันนี้ก็จะชำระจิตได้ทีนี้ตอนมัชฌิมยามแห่งราตรีจงสำเร็จการนอนด้วยนอนแบบราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกระทำในใจซึ่งเครื่องหมายพร้อมลุกขึ้นท่านให้นอนอยู่ช่วงเดียวนะครับฉะนั้นสรุปว่าเวลานอนให้นอน1ช่วงเท่านั้นใน1วันเนี่ยให้นอนครั้งเดียวไม่ได้บอกบอกว่ามัชฌิมยามของราตรีนะครับถ้าแบบตามแบบพระอรหันต์เลยอันนี้เอาแบบเต็มที่แบบพระอรหันต์ถ้าแบ่งมัชฌิมยามของราตรีออกมาแบ่งราตรีออกมาเป็น3ยามปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามแบ่งเท่าๆกันในตอนช่วงกลางคืนนี้จะมี12ชั่วโมงยามละ4ชั่วโมงนะฉะนั้นปฐมยามก็ตั้งแต่6โมงจนถึง4ทุ่มมัชฌิมยามก็ตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี2นะครับสรุปว่าพระอรหันต์ปกตินอน4ชั่วโมงนะแต่พวกเราอันนี้ก็เขาเรียกนิดหน่อยแล้วแต่เรานะครับอันนี้เนื่องจากว่าท่านแสดงสำหรับสุดยอดไว้ที่ยอดคือพระอรหันต์นะครับฉะนั้นเรายังทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ทำเป็นอุปนิสัยไปนะครับบางท่านก็พยายามให้จิตมันตื่นทั้งคืนเลยว่าเนสัตชิกบ้างอะไรบ้างจนหลังพังไปหมดก็มีนะอันนี้ก็หัดไว้นะครับเป็นอุปนิสัยนะนะครับท่านบอกว่าตอนมัชฌิมยามแห่งราตรีนี้ให้นอนโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติมีสัมปชัญญะกระทำไว้ในใจซึ่งเครื่องหมายพร้อมลุกขึ้นนะครับคือไม่ให้ถือความสุขจากการนอนอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ด้านกายเราก็ติดข้องเยอะเนาะโดยเฉพาะการนอนเนี่ยแม่กลิ้งไปกลิ้งมากับที่นอนเนี่ยแม่อะไรจะสุขไปกว่านี้ก็วุ่นอยู่ฉะนั้นให้นอนโดยข้างเบื้องขวาสอนเท้าเหลื่อมเท้าเล็กน้อยเพราะว่าแม่มันเจ็บปวดด้านกายภาพแล้วก็ให้มีสติรู้ตัวกายนอนอยู่มีสัมปชัญญะมีปัญญารู้ว่าที่นอนนี้ไม่ใช่เพื่อเอาสนุกสนานจากการนอนไม่ใช่นอนเพื่อให้ตัวเองเป็นสุขแต่ว่าให้กายได้พักผ่อนจะนอนกี่ชั่วโมงก็กำหนดตามสมควรถ้าอย่างคารวะเราทางหมอเขาบอกว่า 6-8 ชั่วโมงอันนั้นก็แบบคนมีกิเลสนะถ้าแบบพระอรหันต์ท่านว่าเอาแบบมัชฌิมยามของราตรีประมาณ4ชั่วโมงนะก็กำหนดแล้วก็จะลุกขึ้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้นอนแบบราชสีนะนอนแบบสีหะสายญาติโดยข้างเบื้องขวานะครับโดยลักษณะการนอนนั้นตามหลักที่พระพุทธองค์แสดงไว้มีอยู่4ลักษณะหลักการนอนแบบที่1ท่านเรียกว่ากามโภคีสายาการนอนแบบพวกบริโภคกามโดยส่วนมากนอนตะแคงซ้ายพวกกามโภคีก็คือพวกคฤหัสถ์เราทั่วไปที่ทำมาหากินหาเงินหาทองแสวงหาอะไรในโลกว่าเป็นของตนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นอนตะแคงซ้ายนะส่วนมากโดยมากท่านลองไปเช็คดูอันที่2ก็คือเปตสายานอนแบบเปลี่ยนโดยมากเป็นคนที่หิวกระหายฉะนั้นเพื่อผ่อนคลายความหิวกระหายจะนอนหงายนะรวมทั้งคนตายด้วยก็จะนอนหงายนะโดยมากเป็นอย่างนั้นนะโดยมากเปรตนอนหงายนะครับอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กามโภคีกับเปรตนี่แหละส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่โดยมากกันนี้โดยมากท่านก็เราไปเช็คดูก็แล้วกันโดยมากนอนเอาสบายนี่แบบเปรตนอนเอาสบายพึ่งไปเลยอันนี้คือพึ่งพุงนะเพราะว่าเปรตนี่มันหิวพอมันหิวมากก็ต้องมีอาการคลายว่านอนท่าไหนจึงจะไม่เจ็บปวดมากนักก็นอนพึ่งพุงนะอย่างนี้นะครับหรือคนตายก็นอนแบบหงายเหมือนกันทีนี้นักปฏิบัติทั้งหลายโดยมากนอนสีหะสายญาติคือนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะและกำหนดเวลาว่าจะลุกขึ้นกำหนดเวลาด้วยนะว่าจะลุกขึ้นนะครับไม่ใช่จะนอนไปเรื่อยๆจนอิ่มหนำสำราญไม่ใช่งั้นกำหนดว่าจะลุกขึ้นนะครับอันนี้คือนักปฏิบัติทั้งหลายส่วนการนอนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าตถาคตสายยานอนแบบพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คือเข้าฌาน4นะเมื่อพระพุทธเจ้าต้องการพักผ่อนพระองค์จะเข้าฌาน4โดยมีฐานคืออานาปานสติอย่างนี้นะครับอันนั้นคือตถาคตสายญาตินะการนอนก็เลยมี4ตอนนี้พูดถึงนักปฏิบัติอย่างพวกเราก็สีหะสายญาติอย่าลืมพากันไปฝึกนะครับฝึกนะตามหลักนี้นะสีหะสายญาตินะครับและเวลานอนท่านให้หัดนอนครั้งเดียวนะครับอย่านอนหลายครั้งบางท่านก็กลางวันเนี่ยนอนสักหน่อยก็ดีนะอย่างนี้นะบางท่านก็แอบหลับบ้างอะไรบ้างนอนหลายครั้งอันนั้นมันติดนิสัยนะครับติดนิสัยไม่ดีฉะนั้นให้หัดนอนครั้งเดียวแล้วเลยนะนอนแล้วไปเลยบางท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วยายแก่แล้วจะทำยังไงอ่ะก็ต้องนอนบ้างไงแหมยายแก่แล้วก็จะเป็นเด็กแล้วนะครับ เด็กมันนอนเยอะไหมครับ นอนเยอะนะครับฉะนั้นยายแก่แล้วอย่านอนเยอะครับเดี๋ยวจะเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งไว้ไปนอนตอนเด็กก็ได้ครับยายนะอันนี้ต้องระวังนะครับต่อมาตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีจงลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งเช่นเดียวกันตอนเช้าพอถึงเวลาลุกขึ้นปัจฉิมยามเนี่ยฉะนั้นในที่ท่านให้ท่านลุกเนี่ยท่านให้ลุกก่อนตะวันขึ้นโดยหลักการถ้าตามหลักของพระอรหันต์ท่านก็คือให้ลุกประมาณตีสองแล้วก็มาชำระจิตให้สะอาดจากนิวรณ์ต่างๆส่วนพวกเราก็อย่างที่ผมกล่าวคือทางเราอาจจะทำได้ไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่ก็ให้ทำตามของท่านไปนะทำเท่าที่ตนทำได้เป็นอุปนิสัยของพระอรหันต์ในอนาคตต่อไปอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติอย่างที่4นะครับข้อปฏิบัติอย่างที่4นี้เน้นความเพียรครับเน้นความกล้าหาญบากบั่นมีความรับผิดชอบไม่ท้อถอยมีความรู้หรือว่ามีความสำนึกตนว่าเราสามารถที่จะฝึกหัดได้ถึงแม้จะมีกิเลสครอบงำก็ลุกขึ้นมาทำความเพียรได้ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสต่างๆนะอย่างนี้ถ้าได้ข้อนี้ก็จะกลายเป็นผู้มีความกล้าหาญบากบั่นอดทนมีความเพียรดีนะข้อที่4ท่านเลยเน้นความเพียรเน้นการประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องตื่นอยู่เสมอนะตอนนี้พูดถึงข้อปฏิบัติฝึกหัดมาตามลำดับ4ข้อแล้วถ้าทำได้4ข้อนี้ก็จะได้มรรคข้อต่างๆและข้อธรรมอื่นตามมาอีกเยอะแล้วนะครับอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันฝึกข้อที่1ก็คือปาติโมกขสังวรข้อที่2อินทรีย์สังวรข้อที่3โภชเนมัตตัญญุตาข้อที่4ชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอนะครับให้จิตตื่นอยู่เสมอก็เน้นคนละอย่างกันนะแต่ว่าถ้าทำตามนี้จิตก็จะได้เดินไปตามมรรคที่พระพุทธเจ้าวางระบบเอาไว้นะก็จะค่อยๆได้คุณธรรมความดีต่างๆเพิ่มเข้ามาจิตก็ค่อยๆเป็นสมาธิค่อยๆมีปัญญาเพิ่มขึ้นต่อไปก็ไปทำกรรมฐานจิตก็ต้องยิ่งดีขึ้นยกกรรมฐานต่างๆยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็ทำได้ง่ายนะอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่5นะครับข้อที่5ก็อยู่หน้า238อันนี้ก็คือเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตอย่างมีสติและสัมปชัญญะอยู่เสมอทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจกรรมในชีวิตเนี่ยอย่าใช้ชีวิตตามตัณหาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยก็ปกติของพวกเราเนี่ยมีตัณหาอยู่ข้างหน้าแล้วก็จูงจมูกเราไปเรื่อยต่อมาท่านให้เปลี่ยนเอาสติสัมปชัญญะมาวางข้างหน้าเอาปัญญาสัมมาทิฏฐิมาวางข้างหน้าแล้วก็ทำตามปัญญาที่ท่านให้ฝึกมาตามลำดับนี้เพื่อให้ได้สติสัมปชัญญะมาวางข้างหน้าแล้วต่อมาก็อะไรดีๆก็ฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ทำเพิ่มเช่นกรรมฐานสมถะวิปัสสนาต่างๆเนี่ยก็เอามาทำอย่างนี้นะครับท่านใดที่อยากทราบใจร้อนก่อนก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาก่อนนะครับฉะนั้นสรุปว่าวันนี้ผมมาพูดหัวข้อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับสมถะวิปัสสนานะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องสมถะวิปัสสนากล่าวถึงเบื้องต้นอันที่หนึ่งที่กล่าวถึงก็คือวัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์อันนี้ก็คงจะชัดแล้วไม่ได้เพื่อหลอกลวงคนเพื่อเกลี้ยกล่อมคนไม่ได้เพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงไม่ได้เพื่อการอวดอ้างวาทะว่าดังนี้ดังนี้ไม่ได้ปฏิบัติด้วยคิดว่าคนจะรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แต่ว่าประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดแล้วก็เพื่อดับทุกข์นะครับประเด็นที่สองได้พูดถึงการปฏิบัติไปตามลำดับเป็นเหมือนเสาเข็มเป็นเหมือนพื้นชั้นล่างที่สำคัญที่จะเป็นที่อาศัยที่ก่อสมาธิปัญญาชั้นสูงที่จะเป็นผลปรากฏออกมานะซึ่งในพระสูตรนี้มี5ประการ1คือปาติโมกขสังวร2อินทรีย์สังวร3โภชเนมัตตัญญุตา4ชาคริยานุโยคะและ5สติสัมปชัญญะนะครับวันนี้ก็พูดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวต่อไปก็มาเรียนเรื่องสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปทำสมาธิด้วยกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้กรรมฐานไหนทำสมาธิได้ทำสมาธิได้แล้วทำวิปัสสนาอย่างไรก็ค่อยเรียนไปตามลำดับอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ